Matayo sapita zomi na mibale. Sima na tango moke, Yesu azalaki koleka kati na elanga ya ngano mokolo ya kopema. Bayekoli na ye bazalaki koyoka nzala. Babandaki kubuka mutu na ngano pe kolia mbuma yango. Tango bafarusi ba monaki likambo yango, balobaki na Yesu.
Tala, bayekoli na yo, bazali kosala na mokolo ya kopema. Likambo oyo mibeko na biso epekisi.
Yesu alobaki na bango.
Botanga kina inote makambo oyo David asalaki mokolo moko tango ye penza pe bato na ye bazalaki na njala. Ye akotaki na ndako na Nzambe. Ye mpe bato na ye baliaki mapa oyo bapesaka na Nzambe. Kasi bazalaki na ndingisa na kolia mapa yango te. Mibeko na bino endimi bobele mpona banganga Nzambe. Lisusu, botanga kite kati na mibeko na Moise, ete na mokolo ya kopema, banganga Nzambe oyo kati na musala na ndako na Nzambe, batosaka mobeko na mokolo ya kopema te, kasi bazali na lisumu te, kasi na lubina bino. Eloko moko ezali awa, oyo ezali monene koleka ndako na Nzambe. Soki boyeba kitina na maloba na buku na Nzambe oye lubi, nalingi boboto, kasi nalingi te makabo na nyama bapesaka. Mbele, bokoka kite kusambi sabatu oyo bazali na likambo te. Mpamba te, nkai mwana ya mutu, nazali mokonzi na mokolo ya kopema.
Yesu alongwa kikuna, akota kina ndako na losambo ya bango. Mutu moko azalaki kuna, loboko na ye esili kokufa. Bato bazalaki kuna, bazalaki kolinga kusungo la Yesu lokola koloba ye asili kosala mabe. Pona oyo batuna ki Yesu.
Mibeko na biso endimi babikisa moto na mokolo ya kopema.
Yesu alobaki na bango.
Soki mutu moko kati na bino, azali na mpate moko pamba. Mpeso kipante yango akwe kati na libulu monene na mokolo ya kopema. Ye ako ingela kuna te po na kubimisa pate yango. Talo na mutu ezali mingi koleka pate. Bongo, mibeko na biso endimi kusala malamu epai na mutu na mokolo ya kopema.
Bongo Yesu alobaki na mutu yango.
Tinda loboko na yo.
Ye atinda ki loboko. Pe loboko yango ebika ki malamu lokola loboko mosusu. Bafarusi bakendeki pe bakanisa ki ndenge nini bakoki koboma Yesu. Tango Yesu ayebaki likambo yango, ye alongwaki na esika yango, pe ebele ya batu balandaki ye. Ye abikisaki batu nyoso na malali, kasi Yesu apekisaki bango makasi na koyebisa ye azalaki nani. Ezalaki boye pona koko kisali kambo oyo nebi Isaya alobaki.
Nzambe alobi, oyo azali mosali na ngai oyo naponaki. Motu nalingi pe na tie sengo nyoso na ngai kati na ye. Na kopesa molimo na ngai na kutika la likolo na ye. Akotalisa epai na mitinda ngwanga nalingi kukata. Akusua na elongo na mutu moko te, pe akonganga te. Bakoyoka yete na kopesa maloba na balabala. Akobuka te ngwaka oyo esili kugumbama. Pe akobomate mwinda oyo elingi kukufa. Akosala boyekino asili kulongisa bosembo. Pe bikolo nyoso bakutia elikia na bango kati na ye.
Bongo bayaki epai na Yesu na mutu moko oyo akufeli miso. Pe akokaki kosolola te, pe ye azalaki na molimo mabe. Yesu abikisaki mutu yango, pe ye abandaki kosolola pe komona. Batu nyoso bakamwaki pe bazalaki koloba.
Ye akoki kuzala mwana na Davidi.
Kasi tango bafarusi bayokaki bango, balobaki.
Mutu oyo azali kobenga na molimo mabe bobele po Balazebuba. Mokonzi na bango, azali kopesa inguya.
Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango, bongo ye alobaki na bango.
bokonzi nyonso oyo bato na yango bazali kobundana kati na bango penza, suka yango ezali kokufa. Ville nyonso to libota nyonso oyo bato na yango to lisanga na yango bazali kobundana kati na bango penza, bakotelema te. Soki Satana abengani Satana, ye azali kobundana na ye penza. Bongo, bokonzi na ye ekotelema na ndenge nini? Bozali kokanisa ete nazali kobengana milimo mabe po Balazebuba azali kupesa ngai nguya. Bongo nani apesaka nguya epai na bato elongo na bino? Bato elongo na bino penza bazali kusambisa bino ya solo. Po nazali kobengana milimo mabe na nguya na molimo na Nzambe, oyo etalisi ete bokonzi na Nzambe esili kukuma epai na bino. Motu moko te akoki kukota na ndako na mutu makasi na kubotola misolo na ye, soki na liboso ye akangi mutu makasi yango te. Soki ye asili kukanga mutu makasi yango, ye akoki kubotola misolo nyoso na ndako na ye. Mutu we azali elongo na ngai te, azali kubundana na ngai. Mutu oyo azali kusunga ngai te na kukongola, azali kupanzanisa. Mpona oyo nalobi na bino, bato bakoki kozwa kulimbisama mpona masumu nyonso mpe mpona maloba mabe mabe nyonso bazali koloba. Kasi moto na koloba maloba mabe epai na molimo mosato akozwa kulimbisama te. Moto na koloba maloba mabe epai na mwana ya moto akozwa kulimbisama. Kasi mutu na kuluba maloba mabe epai na molimo mosato, akuzwa kulimbisa mate, ata na tango oyo, ata na tango ezali koya. Pona kuzwa mbuma malamu, esengeli bozala na nzete malamu. Soki bozali na nzete mabe, bokozala na mbuma mabe. Mpo ete, bato bayebaka nzete, pona ndenge na mbuma nzete yango ezali kubota. Bino banyoka, ndenge nini bokoki koloba makambo malamu bongo tango bozali bato mabe? Mpo monoko na moto ezali kutalisa makambo oyo ezali kotonda na motema. Motu malamu mpo na musolo malamu na motema na ye abimisaka makambo malamu. Motu mabe mpo na musolo mabe na motema na ye abimisaka makambo mabe. Nalobi na bino, na mukono na kukata ngwanga, bakosambisa batu mpo na maloba mpamba pamba oyo basili koloba. Mpo bakokata ngwanga na yo, lokola maloba na yo ezali koloba, soki ozali na ngwanga te, soki ozali na ngwanga.
Bongo basusu na balakisi ya mibeko pe bafarusi balobaki na Yesu.
Molakisi, tolingi komona yo kosala ekamuseli.
Yesu ayanolaki bango maloba oyo.
Bato na tangu na lelo, bato na kokangana na kundima na bango te epai na Nzambe, bazali kusenga ekamwiseli. Kasi Nzambe akopesa bango ekamwiseli moko te, bobele oyo ya nebi Yona. Mpamba te, lokola Yona alalaki moi misato, pe butu misato kati na libumu na mbisi monene, bobele boye, ngai mwana ya moto na kolala moi misato pe butu misato kati na mabele. Na mukolo na kukata ngwanga, batu na Ninive bakotele maliboso na batu na lelo mpe bakosambisa bango, mpo babongolaki motema tango bayokaki kosakola na Yona. Kasi eloko moko ezali awa monene koleka Yona. Na mukolo na kukata ngwanga, mokonzi mwasi na sudi akotelema na kusambisa batu na lelo mpe akokanga bango, mpo ye autaki na mokili mosika mpo na kuyoka maloba etundi na mayele na Salomo. Kasi eloko moko ezali awa monene koleka Salomo. Ntango molimo mabe asili kobima na motu, ye azali kukende mpe kuzonga na bisika ekauki koluka esika na kopema. Soki azwi yango te, ye alobi na kuzunga na ndako na esika na bimaki. Ye azungi kuna pe azwi ndako ezali pamba, basili kukomba pe basili kubongisa yango malamu nyoso. Bongo ye akei kukamata milimo sambu msusu kuleka ye na mape. Bazungi elongo pe bafandi kuna. Ezali bobele boye ete suka na mutu yango ekozala mabe koleka oyo na liboso. Likambo ekozala bobele boye po na bato mabe na lelo.
Tango Yesu azalaki koloba naino na bato, mama na ye pe bandeko na ye bakomaki. Bazalaki kotelema na libanda pe bazalaki koluka kosolola na ye. Mutu moko alobaki na Yesu.
Yoka, mama na yo pe bandeko na yo bazale kotelema na libanda pe balingi kosolola na yo.
Yesu ayanolaki mutu yango.
Mutu nani azali mama na ngai? Mpe bandeko na ngai bazali banani?
Sima yango ye atombolaki loboko epai na bayekoli na ye pe alobaki.
Botala, mama na ngai pe bandeko na ngai bazali awa. Mutu nakusala lokola tata na ngai na lora alingi, mutu yango azali ndeko mobali na ngai, ndeko mwasi na ngai, mpe mama na ngai.